Velkommen til Det Faglige Monopol. Det Faglige Monopol er en podcastserie, hvor tillidsvalgte fra arbejdspladser i hele Danmark udveksler erfaringer med hinanden og giver gode råd til dig, der er nyvalgt. God lyttelyst. I dag der har vi Dan med, og vi har Charlotte med, og jeg hedder Lone, og jeg er så privilegeret at have fået lov at være med her i eftermiddag. Så jeg tænker lige, at inden vi går i gang, så skal vi lige høre Charlotte. Kan du ikke lige sige fem ord? Hvem er du, og hvor kommer du fra?
Jamen, jeg hedder Charlotte, og jeg er tillidsrepræsentant på en stor virksomhed i Danmark, på Novo Nordisk. Og jeg har været tillidsrepræsentant siden 2014. På Novo Nordisk, der er jeg tillidsrepræsentant for dem, der er teknikere. Og det vil sige, for at være det, så er jeg medlem af Teknisk Landsforbund.
Tak skal du have, Charlotte. Dan?
Ja, jeg hedder, som du siger, Dan. Og jeg er fælles tillidsrepræsentant til daglig, og det er jeg under Serviceforbundet, hvor jeg arbejder i en vagtvirksomhed, der hedder Securitas. Og ved siden af min fælles tillidsrepræsentants rolle, så er jeg også tillidsrepræsentant for en lille gruppe mennesker.
Og hvor mange er det, Dan?
Den lille gruppe mennesker, som jeg er tillidsrepræsentant for, og som jeg er valgt af, der er cirka 100 mennesker. Og ellers på landsplan, hvor jeg sidder som fælles tillidsrepræsentant, der har vi cirka 1000 kollegaer.
Jamen, så er vi jo, kan man sige, repræsenteret med et særdeles kvalificeret panel her i eftermiddag. Det er jo sådan, og hvis nu I tænker tilbage, da I var nyvalgte, så tænker jeg, at man selvfølgelig ved den dag, man modtager valg, at, det var mig, kollegerne stemte på, så de må jo have tillid til, at jeg kan løfte opgaven. Men jeg forestiller mig, at det alligevel kan være noget af en mundfuld, og lige pludselig være den, der er den. Kan du ikke, Dan, prøve lige at fortælle lidt om, hvordan du oplevede det, da du fandt ud af, okay, det er altså mig, der har valgt?
Jo, jeg havde gjort lidt ud af at stille op som tillidsrepræsentant og køre en valgkamp osv. Der var flere, der gerne ville have posten, og der var jeg den heldige, som ligesom fik flest stemmer. Når man så har vundet, jamen, så bliver man selvfølgelig glad over det til at starte med, når det er noget, man gerne vil. Men bagefter så tænker man, hvad er så mine opgaver? Altså, hvad er det så, jeg skal helt præcist? Hvad vil mine kollegaer gerne have, jeg gør? Så det handler jo bare om at komme ud over stepperne, få vist, hvem man er, få snakket med ens kollegaer, få lyttet til dem, høre, hvad er det for nogle ønsker, de har? Hvad er det for nogle ting, de ser som vigtige i deres hverdag, som de gerne vil have, at man har fokus på, eller nogle ting, der skal ændres eller et eller andet?
Hvad tænker du, Charlotte? Kan du huske tilbage der til 2014?
Jamen, det kan jeg jo godt. Vores, det var et fredsvalg. Vi er i alt tre tillidsrepræsentanter på forskellige antal tid. Og jeg blev så til valg på fornøden tid. Og fornøden tid, det er ikke ret meget tid. I hvert fald ikke i starten. Da de spurgte mig, om jeg ville stille op, så måtte jeg jo sige, det skal jeg lige hjem og tale med min familie om. Fordi jeg er godt klar over, at hvis man siger ja til sådan en tillidspost, så er det jo ikke bare et 8-timers arbejde. Man kan ikke lægge det fra sig, når man går hjem fra arbejde. Fordi man kommer så tæt ind på folk og på deres livssituation, at man nogle gange får fortalt nogle ting, som man måske selv har lidt svært ved at håndtere. Så det var meget med, tror jeg er klar, sådan rent både fysisk, men også psykisk, simpelthen klar til at tage det værv. Fordi det har jo noget med at gøre, at man også selv synes, om man kan gøre det godt nok, ikke?
Men du sagde ja?
Jeg sagde ja, og det har jeg overhovedet. Jeg har ikke sekund fortrudt det. Der er nogle gange, jeg har tænkt, men det har været meget, meget spændende, og det har været en utrolig stor udvikling, jeg har været igennem, selvom ja, nu er der jo selvfølgelig ingen af jer, der kan se, hvor gammel jeg er. Men jeg bliver lige straks 60. Så jeg har jo været igennem et langt arbejdsliv, så jeg tænker, at den ballast, jeg har, fordi jeg har den alder, som jeg har, gør, at jeg er lidt mere bedre rustet til at både tale med mine kollegaer, men faktisk også med ledere.
Mm. Du har også en historie.
Jeg har en historie. Jeg har oplevet mange ting, som jeg kan tage frem og tænke veje for og imod. Ikke? Ja.
Og det, du siger, Charlotte, det får mig faktisk til at tænke, det er jo ikke, det kan vores lyttere jo ikke se. Men hvor du er i din bedste alder, så kunne man måske sige, at Dan, du er lige... du er den yngste her i studiet, må jeg sige det?
Ja, det må du gerne sige. Jeg kender ikke lige alderen på vores lydmand, men ellers generelt, så tror jeg, jeg er yngst mand, ja.
Ja, og jeg kan da godt tænke, da du, altså morgenen efter, du var blevet valgt, en ting er, at du vidste, at du havde din
kollegers tillid. Du havde den i hvert fald i form af, at de havde stemt på dig. Men der er jo et stykke derfra, at man, altså, at man faktisk også er den kollegerne, de går til, og den kollegerne lytter til. Altså jeg forestiller mig for eksempel, at du må have en del kolleger, der er ældre end dig, Dan.
Ja, altså jeg er selv 32, og jeg har været tillidsrepræsentant i 5 år. Så jeg startede forholdsvis tidligt. Jeg har altid været den unge inden for det faglige, i hvert fald i de 5 år her, hvor jeg har arbejdet med det. Det er jo klart, når du kommer som ung, så er der helt klart nogle gamle nogen, der kigger på en og tænker, nå, nu kom der endnu en ny ung, han tror, han skal et eller andet. Og så kræver det et vist benarbejde at få nogle af dem her til ligesom at indse, at man faktisk godt kan gøre en forskel. Men jeg har også kollegaer, der er yngre end mig selv. Der er selvfølgelig nogen der, som jeg har gået godt i spænd med, og som også har stemt på mig. Der er også nogle af de gamle, som har stemt på mig, fordi de synes, det var det mindst onde. Men det er klart, det kræver et benarbejde også for nogle af de lidt ældre, som har rigtig meget erfaring, ligesom i gåsøjne omvendt til at sige, at man godt kan gøre en forskel, selvom man er ung.
Altså nu taler du om benarbejde.
Ja.
Kan du give et eksempel?
Jamen altså, nu skal vi jo snakke lidt om den tillidsvalgets rolle, og det ligger i ordet tillidsrepræsentant. Det handler om tillid. Og selvom du er nyvalgt som tillidsrepræsentant, og vi her siger, at man har fået vist tillid af kollegaerne, så er det jo ikke helt rigtigt, fordi tillid skal opbygges. Tillid er ikke noget, man bare får, fordi man får et kryds på en stemmeseddel eller en håndsopretning til et personalemøde. Tillid skal opbygges, og det er noget, man ligesom skal arbejde for. Du skal vise, du kan. Du skal vise, du præsterer. Du skal vise, du lytter til dine kollegaer. Du skal vise, at du vil dem, og du er der for dem, og du har deres ryg. Og når du viser det, så opnår man tillid. Og det gælder både unge og gamle.
Hvad tænker du om det, Charlotte? Altså det her med, at tillid, det er noget, man gør sig fortjent til?
Altså, der kan jeg kun give den ret, at det er noget, man i allerhøjeste grad gør sig fortjent til. Altså, vi har en klub ude hos os, og jeg startede med at være bestyrelsesmedlem i klubben. På den måde gør jeg mig mere sådan kendt i systemet, altså så folk de vidste, hvem jeg var, også da vi skulle vælge en ny tillidsrepræsentant. Og jeg var med til at køre kurser og sociale arrangementer for vores medlemmer. Så på den måde, så blev jeg sådan lidt mere kendt ansigt, fordi det der med at kunne, hvis man sidder i en svær situation og skal have fat i en tillidsrepræsentant, så ringer man jo ikke. Jo, det gør man måske, hvis man bliver nødt til det. Men så er det jo meget bedre, hvis man ringer til en, som man faktisk kender, som man har tillid til, og som man har mødt før. Så det er faktisk noget af det vigtigste, det er at opbygge den her relation til sine medlemmer. Fordi vi har da også medlemmer, som er medlem af forbundet, og som jo så også er medlem af vores klub. Men hvis de støder ind i nogle problemer, deres første tanke er jo ikke, så ringer jeg lige til min tillidsrepræsentant. Fordi hvis de ikke har en relation til os, så tænker de slet ikke, gud, jamen det kan jeg da forresten også gøre. Så det kan jo være, at vedkommende har noget, de kan byde ind med. Så relationer og tillid. Ja, hvis man ikke har det, så kan vi så godt pakke sammen.
Men nu ved jeg jo, at I begge to faktisk er i den situation, at det er ikke alle jeres kolleger, I hverken har mulighed for at se hver dag, og det er ikke engang alle jeres kolleger, I nødvendigvis arbejder sammen med. Så hvordan har I hver især grebet det an, altså at opbygge en relation og dermed tillid til mennesker, som I måske ikke ses til hver dag?
Ja, altså det er klart en opgave. Og det er, jeg vil sige, det er faktisk en opgave, som jeg tit tænker på og prøver at have fokus, fordi det er svært. Inden for mit fag og min branche, der kan der godt tit være sådan et lidt negativt syn på både fagforeningen og tillidsrepræsentanterne. Og det betyder, at jeg har haft rigtig mange snakke i telefon, men også folk, jeg har mødt personligt, som faktisk har stemplet mig til at være, jamen, en, man ikke gider at snakke med, eller en, som man ikke nødvendigvis gider at lytte til i hvert fald. Men det, jeg har oplevet, det er, at når de har brugt tid på alligevel at snakke med mig, eller jeg har brugt tid på at lytte på dem, jamen så ender de altid med at sige, jamen, du er faktisk en ganske udmærket tillidsrepræsentant. Og så kan de fortælle en masse historier om nogle dårlige tillidsrepræsentanter tidligere, som de måske ikke lige har været enige med. Men det handler jo ikke om, at jeg måske gør det så meget anderledes. Det handler om, at man ligesom får tid til at lytte til dem. Og der er det nemlig, som dit spørgsmål også er, det er, at det bliver rigtig, rigtig svært at nå ud til dem, som du ikke ser til daglig. I og med, og som Charlotte siger, at opbygning af relationer, er enormt vigtig for tilliden. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i mål med det, for at være helt ærlig, men det handler om at få startet bilen og kørt rundt og sagt hej til de forskellige og få lyttet til dem, se dem i øjnene, anerkende, at de har nogle problemstillinger de forskellige steder, og simpelthen gøre det igen og igen. Tag rundt og besøg dem, snak med dem og lyt til dem.
Kan du give Dan et råd, Charlotte?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Fordi det er jo den samme problematik, vi har. Vi har også afdelinger spredt ud over hele Danmark, og vi er 3 tillidsrepræsentanter, og vi kan ikke være alle steder. Vi vil jo gerne, men det kan vi jo ikke. Og det vi jo så gør, det er, at vi har vores klub, og vi har vores bestyrelse, så vi prøver jo altid at få dem, der er vores klub, til at sidde i de forskellige områder, så vi altid har nogen, fordi hos os så hedder det for sites, at vi så har nogen i de forskellige landsdele, så vi har nogle ører, som kan høre for os og ringe til os og sige, ved I hvad, nu er den fuldstændig gal herude, der er måske et eller andet. Så vi prøver at opbygge et netværk til vores kollegaer på den måde, at vi har nogen i de forskellige områder og de forskellige afdelinger, som vi så har en aftale med, at de er vores forlængede arme, uden at være tillidsrepræsentanter, men de er vores forlængede ører, som så kan ringe og sige, der er et eller andet galt herude, I bliver nødt til at tage kontakt til ditte eller hint. Ikke?
Ja. Ja, og så gør I det.
Og så gør vi jo selvfølgelig det.
Ja.
Fordi vi kan, altså vi vil jo så gerne være til stede i alle vores afdelinger, men det har, vi har ikke tiden, vi har ikke ressourcerne til det med de aftaler, vi har.
Så hvis nu jeg ligesom skulle samle op på det, I siger begge to, så er det, at autoritet, det kommer af tillid, og tillid, det kommer af relationer. Og relationer, det ved vi alle sammen, det skaber man bedst, hvis man faktisk har en eller anden, har mulighed for at tale sammen. Er det rigtigt, Dan og Charlotte?
Jeg tænker helt klart, at tilliden kommer af relationer. Det kan vi godt slå en tyk streg under. Og så er det en god pointe, det som Charlotte siger med, at vi er nødt til ligesom også at have nogle tillidsrepræsentanter ude, der ligesom som varetager forskellige områder. Det har jeg også i min virksomhed. Og der må jeg anerkende, at jeg kan ikke nå ud til alle. Så det lader jeg min lokale tillidsrepræsentant om. Men det, der er vigtigt for mig, det er, når så de kollegaer, der er langt væk fra mig, de alligevel forviler sig hen til telefonen og ringer til mig. Så skal jeg være på, når de ringer. Jeg skal være professionel i mit svar. Jeg skal være ærlig, og jeg skal være lyttende. Fordi så mærker de også, okay, der sidder forresten et menneske i den anden side af telefonen også, selvom jeg ikke lige kan se ham. Og det kan man godt nå langt ved. I forhold til autoritet, der er det også noget, der kommer hen ad vejen. Men det kræver også ligesom, at man viser, at man kæmper sin kollegas kamp. Mm. Hvis kollegerne kan se, jamen han eller hun som tillidsprocent går faktisk ind med ekstra meter for mig, og han har min ryg hver gang, jamen så kommer autoriteten stille og roligt.
Mm. Og det leder mig faktisk frem til en anden ting, jeg gerne vil høre og snakke lidt mere om. Og det er, at når nu det lykkedes for jer at etablere et tillidsfuldt forhold til jeres kolleger, kan det nogle gange komme i være i konflikt til at etablere det samme forhold til ledelsen? Altså for jeg forestiller mig, at man har også brug for at have en vis autoritet i forhold til ledelsen og en vis tillid. Så hvordan afvejer du, Charlotte, at kollegerne har tillid til dig med, at ledelsen også skal have tillid til dig?
Det er jo lidt af en vægtskål i forhold til det. Altså, jeg tænker meget over, hvis jeg taler med en kollega, og der er et eller andet problem, altså, så ringer jeg ikke op til en leder og siger, nu skal du høre her, du er dum i hovedet, vel? Altså, og du behandler heller ikke dine medlemmer eller din ansatte godt nok. Hvad har du gang i, vel? Det kunne jeg jo aldrig drømme om at ringe og sige til en leder, fordi hvis jeg gjorde det, så vil jeg jo aldrig nogensinde for det første få et godt forhold til den leder, men mit omdømme vil jo også blive virkelig dårligt, fordi den der tillidsrepræsentant, hende kan vi jo ikke bruge til noget. Altså, når vi har noget, eller som jeg er, så vil vi jo gerne give en, at vi er sparringspartner også til lederne. Og det er, og det kan vi jo være i mange forskellige situationer. Nu sidder jeg for eksempel, har jeg mulighed for at læse kontrakterne igennem. Og hvis jeg sidder og læser en kontrakt eller ændring til en ansættelse, som alle spøjs, så ringer jeg jo til lederen og siger, goddag, nu skal du høre her, jeg er tillidsrepræsentant. Hvordan kan det lige være? Er der sket et eller andet her, eller hvorfor det? Og så får vi en snak ud for det, og jeg går også ud og ringer til de ledere, som har nogle af vores teknikere, og siger, nå, om snakker du med dine medarbejdere om for eksempel, hvordan går det med teknologien, hvordan går det med efteruddannelsen, så jeg ligesom kan nå at få en kontakt til nogle ledere, som jeg ved måske sidder i et område, hvor der også er nogle gnidninger, fordi så kender de mig næste gang, jeg ringer og tænker, når hun der, hun er ikke farlig, bare fordi hun ringer og siger et eller andet, hende kan jeg faktisk godt tale med, så det er meget vigtigt også at oparbejde den relation. Men vi er der jo for vores kollegaer, og det må jo aldrig nogensinde blive, at vi taler ledelsens tone over for vores kollegaer. En gang imellem, så kan vi jo godt sige til en kollega, jamen det her, det kan ikke ske, der er de her valgmuligheder, hvad kan du gøre, og hvad kan vi hjælpe dig med? Men man skal altid støtte sin kollega, hvis man har en eller anden konflikt i forhold til ledelsen, ikke? Og så må man jo arbejde med det grundlag, ikke?
Er det også sådan, du ser det, Dan?
Ja, altså jeg oplever lidt, at selvfølgelig skal tilliden være i orden til kollegaerne, men hvis man kan få skabt en tillid til ledelsen også, så kan man nå rigtig, rigtig langt, og du får rigtig, rigtig meget gennemført. Og det kommer lidt an på, hvilke ledere det er. Altså, jeg har med rigtig, rigtig mange ledere at gøre til daglig. Forskellige mennesketyper og forskellige ledelsesformer og det hele. Og der er nogen, de vil rigtig gerne snakke med mig. Det er faktisk nogle af dem, hvor jeg tænker, jamen de er mere, altså de ser mig som medspiller i stedet for modspiller. Og det synes jeg er et rigtig godt sted, hvis man kan komme derhen. Mm. Og så har jeg andre ledere, der ser mig, altså de ser sort, når de ser mig. og det er sådan, det må være. Men jeg har også nogle ledere, der synes, at jeg er en ganske fin tillidsrepræsentant. Og vi kan godt snakke og måske også dele nogle personlige holdninger om forskellige ting. Men det korte og lange, det er, at hvis det er, at jeg har en kollega, som lad os antage, at han har fået en skriftlig advarsel, fordi han har dummet sig, og jeg skal ind i en forhandling omkring den, fordi jeg ikke mener, at den er berettiget, jamen så kan jeg gå til lederen og høre lederens side af sagen, og så kan det være, at lederen siger, men han er også en tosse, han har gjort sådan og sådan og alt muligt. Og så må jeg sige, jamen på det her punkt, der har du ikke helt ret, men på det her punkt, der kan jeg godt se, at min kollega har dummet sig. Men det, jeg mener stadigvæk ikke, at den advarsel er berettiget. Og så kan vi godt snakke lidt frem og tilbage om det. Så siger jeg også, men selvom jeg godt kan se, at han har dummet sig, så skal du også bare vide, når vi går ind ad den dør der om lidt til forhandlingslokalet, så er jeg 110% på min kollegas side. Så selvom at jeg måske godt kan se det, og vi snakker godt sammen, og vi godt kan spare om ting, så skal du bare vide, når vi sidder ind til det bord der, så forsvarer jeg min kollega 110%. Og det er der nogle af dem, det har de stor respekt for. Og så går vi ind, og vi forhandler, og der bliver gået til stålet. Og det hele, og så går vi ud igen, og så kan vi godt se, okay, jamen det, vi kan godt alligevel snakke sammen ud på gangen af den grund.
Jeg kunne godt tænke mig at få lov sådan lige at blive en lille bitte smule nærgående og spørge jer begge to om, fordi det lyder som om, I både er dygtige og drevne tillidsrepræsentanter. Men jeg vil gerne lige gå jer lidt på klingen og høre, om der ikke også har været tidspunkter med modstand og modvind, siger Lotte.
Jo, altså det er der jo. Altså vi har jo dem, der er medlemmer, og så har vi dem, der ikke er medlemmer af Teknisk Landsforbund. Og hvis de er medlemmer af Teknisk Landsforbund, så er de per automatik medlem af vores klub. Og er de ikke det, så er de jo ikke medlem af vores klub. Og hvis de ikke er medlem af TL selvfølgelig. Og når vi har lønforhandlinger, og lederen siger, jamen det er klubbens skyld, at du ikke har fået mere i løn, ikke? Så er der jo nogen, der siger, nå, det er klubbens skyld, jamen, så kan vi jo ringe og give klubben en skideballe. Men, og så er det jo så, at man skal veje sine ord, fordi vi har der så også nogen, og det indrømmer der blank, som siger, vi kan ikke lide dig, eller vi synes ikke, at I har talt min sag godt nok, så nu melder jeg mig ud af Teknisk Landsforbund. Og så kan vi jo kun tale med dem, og så prøve at sige, jamen, hvordan og hvorledes, og hvorfor, og alle de her ting. Og så er det jo bare sådan, altså, vi er jo ude på en arbejdsplads, hvor at vi har jo mange, mange forskellige holdninger til vores politiske hverdag, og nogle er for, at være medlem af et fagforbund og det fællesskab, det så giver, og andre er ikke. Og sådan er det jo bare, og så må man jo hver gang møde personen på det sted, det er, fordi vi skal jo prøve at lytte til dem og sige, du er et sted, og det er fint, og det vil jeg ikke gøre noget ved, men du skal bare høre, hvis du gør sådan og sådan og sådan, så kan vi faktisk støtte dig lige præcis det her. Og nogle gange så er det jo også det her med, jamen hvis du ikke er medlem, så står du uden for fællesskabet, og så siger folk, jamen jeg har det jo godt her, jeg får en god hyre, og jeg får også alle de goder, som du forhandler frem. Fordi de dækker både medlemmer og ikke medlemmer, så hvorfor skal jeg betale? Og så har man jo den diskussion, og den kan nogle gange skal man tage den, og andre gange skal man sige, jamen så står vi bare to forskellige steder, men hvis du en dag synes, det skal være anderledes, så kan du altid ringe, så lad os få en snak om det.
Det kan jeg forestille mig er en virkelighed, du også kender, Dan.
Jamen helt klart.
Men jeg tænker lidt, Dan, hvis nu du tænker tilbage på de sidste år, du har været tillidsrepræsentant, hvis du skulle komme i tanke om en rigtig dårlig dag, altså som tillidsrepræsentant, er der så nogen, der sådan, hvor du tænker, det der?
Jamen det er da klart. Altså der er helt klart dårlige dage som tillidsrepræsentant, og der er dage med ekstra modvind end hvad der normalt er. Jeg vil så helt til start sige, at det at træde ind som tillidsrepræsentant, det er også at træde ind i modvind. Det er sådan, det fungerer. Du træder ind et sted, hvor du skal tale på kollegaernes vegne til ledelsen, og de er sjældent enige. Og det vil sige, at du træder ind i modvind, og sådan er det bare. Så kan det godt ske, at modvinden kan være lidt forskellig. Nogle gange kan du nærmest føle, at du bliver blæst bagover, og andre gange, så kan man godt lige skubbe det frem. Og enkelte gange, så føles det vindstille, og tingene glider lidt. Men det at være tillidsrepræsentant, det er modvind. Sådan ser jeg det i hvert fald. Men modvind i min optik, det gør os ofte en stærkere. Man lærer noget af det. Jeg synes selv, at vi har, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg synes selv, der er nogle ledere i min virksomhed, som jeg synes er en enormt modvindsgivende, hvis man kan sige det sådan. Og i starten, da jeg oplevede det, der synes jeg, det var godt nok, det var tof.
Har du nogensinde været bange for, Dan, at det kunne påvirke, altså at det, at du skulle stå i den modvind, at det kunne påvirke deres syn på dig, ikke som tillidsrepræsentant, men som en dygtig ansat?
Jamen, jeg er fuldstændig overbevist om, at de har haft ændret syn på mig. Fordi at jeg mener ikke, at man som tillidsrepræsentant skal træde tilbage, når der kommer modvind. Jeg mener, at når du får modvind, så skal du træde et skridt frem. Så skal du træde op mod vinden. Og det betyder også, at du er nødt til at kunne argumentere for din påstand. Du er nødt til at argumentere for dine holdninger. Du skal holde fast, selvom du bliver presset. Du er nødt til at... Jeg har flere gange tænkt, hvorfor er det lige, jeg sidder og forhandler det her? Så er jeg nødt til at sige til mig selv, nå ja, jeg skal kunne se mine kollegaer i øjnene. Det er mine kollegaer, jeg gør det her for. Det handler ikke om mig. Det her, det er problemstillinger uden for mig. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er godt sket, at der sidder en leder, der sidder og bliver rød i hovedet og stiktosset og alt muligt. Men der skal jeg ikke gå med op på det der følelsesregisterniveau. Jeg kan sidde stille og roligt, fordi det her, det er en forhandling, som handler om mine kollegaer, og så kan jeg holde mig til det saglige. Ja, det er ikke særlig sjovt som leder at sidde over for sådan en, men det virker.
Charlotte, du er indledt med at sige, at når man siger ja til tillidsrepræsentant, så siger man også ja til, at der vil være dage, hvor man kommer til at tage det med hjem. Kan du huske situationer, hvor du har taget det med hjem, og hvad gjorde du ved det?
Ja, jeg har taget meget med hjem, og højst sandsynligvis også for meget med hjem. Og så har jeg heldigvis en rigtig god kollega, som en gang imellem siger til mig, Charlotte, nu skal du huske, at det skal du ikke. Du skal huske at tage vare på dig selv, fordi hvis du går ned og går ud af døren og har det skidt, så er vi jo en mindre, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så det har jeg, og jeg tager, og det er jo min personlighed. Jeg har svært ved at lægge folks skæbner, hvis man, det er måske et stort ord, men folks historier fra mig. Men jeg tror til gengæld også, at det er det, der gør mig stærkere som tillidsrepræsentant. At når jeg er inde og snakke med ledere, så snakker jeg jo selvfølgelig aftaler, og hvad har vi aftalt, og følger vi de aftaler, vi har på Novo Nordisk, og følger vi alle de regler og politikker og alt det her. Men jeg prøver også altid at vinkle den ind på det følelsesmæssige i forhold til nogle ledere, de vil overhovedet ikke snakke om følelser. Og så er der andre ledere, hvor man ligesom kan mærke, jamen her kan jeg gå ind og begynde at snakke om følelser, om personen. Ja, du siger, at vedkommende måske skal have en advarsel, men hvad er intentionen for, at vedkommende får den her advarsel? Hvordan tror du, vedkommende vil reagere? Tror du, det vil gøre det godt? Vil det forbedre jeres samarbejde? Eller vil det ikke forbedre jeres samarbejde? For hvis det ikke vil forbedre jeres samarbejde, hvad er så egentlig din intention med at give den her? Altså, man kan selvfølgelig gøre noget, man ikke må. Man kan krænke nogen, eller og hvor den jo er helt klokkeklar, her der falder en advarsel. Men hvis det ellers er nogle andre ting, for eksempel med, at hvis man ikke synes, eller man har måske en ældre kollega, som man ikke længere synes kan følge med, og ikke har kompetencerne, hvordan skal man så sige det til en person? Fordi man kan jo fuldstændig hive tæppet væk under dem, så har du lige måske en stresssygemelding, ikke?
Men Charlotte, lige sådan som der kan være dårlige dage, så tænker jeg også, at der må også være dage, hvor man bare tænker, yes, og vi skal nemlig snart til at runde af. Men jeg synes, jeg kunne godt tænke mig lige at høre jer fortælle om en dag, hvor man bare tænkte, det er derfor, jeg gør det. Vil du starte den?
Jamen, det kan jeg sagtens. Der, hvor jeg virkelig fundet ud af noget ud af det, rent personligt at være tillidsrepræsentant, det er, når jeg sidder over for en kollega, som jeg kan se, har det skidt eller kommet ud i en eller anden situation, som selvfølgelig ikke var meningen. Det kan være hvad som helst, på vej til en fyring, en skriftlig advarsel eller nogle andre ting. At kunne tale med dem og hjælpe dem til ligesom, altså hjælpe dem ud af situationen og se, hvordan det letter dem. Det er helt fantastisk. Og der er faktisk en lille smule, der topper det. Og det er, hvis man snakker med dem, lytter til dem og forstår deres situation, man går ind til lederen efterfølgende, forklare det her, hele problemstillingen fra lederens synsvinkel, og lederen også selv frustreret og har haft ringet til mig og sagt, hvad gør vi her, fordi han er dummet sig og alt muligt. Og hvis man med dialog og samtale ligesom kan samle de her to, og de begge to går ud fra et møde og er tilfredse med resultatet, det er simpelthen det bedste, jeg har oplevet. Altså jeg har oplevet, at et medlem siger, ja tak for hjælpen, Dan. Jeg er rigtig glad for din hjælp, og så har han taget hjem. Og så går det 5 minutter, så er lederen kommet ned ad gangen til mig på mit kontor og sagt, tak for hjælpen, Dan. Jeg var ikke kommet i mål med det her uden dig. Det er simpelthen den fedeste personlige følelse at få, og det er, der findes ikke et større skulderklap end det.
Har du også prøvet det, Charlotte?
Ja, og det er simpelthen den bedste følelse, det er jo, at når, ja, det er jo sådan lidt kliché, at det er sådan en lidt win-win-situation, ikke? At man er ikke kommet ud med, at den ene har fået noget på hovedet, og den anden står som taber, men man faktisk begge to kommer ud som vinder af denne her situation, at man kommer ud med netop en kollega, som siger, ja, det var faktisk, måske lige nu kan jeg ikke føle, at det er den bedste løsning, men når de så ringer 14 dage efter og siger, ved du hvad, Charlotte, tak, fordi nu har jeg været hjemme og snakket med min familie, og det her, det er jo så det bedste, vi faktisk er kommet frem til, ikke? Så tænker man, så har man også hjulpet et menneske godt på vej, ikke? Hvad det nu er for en situation, de står i, ikke?
Hvor er det fint. Jeg ville da gerne være ansat på en af jeres arbejdspladser. I skal lige have mulighed for, inden vi runder af, og tale til den der nyvalgte tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, der sidder og lytter på os nu, og med garanti gerne vil opleve sådan en win-win situation. Hvad for et råd vil du give dem med på vejen, Charlotte?
Det råd, jeg egentlig vil give, det er, at hvis I står i en svær situation i stedet for, så kan I jo altid, hvis I sidder inde i en forhandling, sige, ved I hvad? Vi stopper lige et øjeblik, for det her, det skal jeg ud og vende med nogle andre. Jeg skal lige ud og undersøge det her. Lad være med at lave for hurtige beslutninger. Fordi når jeg har lavet en beslutning, så er den lidt svær at lave om igen. Vær heller en lille bit smule tøvende og sige, det skal jeg lige tilbage og vende med mit bagland, eller lige et øjeblik, jeg skal lige undersøge. Lad være med at tænke, at I skal lave hurtige beslutninger, fordi nu er I blevet tillidsrepræsentant. Hellere at være sådan lidt, jeg skal lige undersøge det her først, så I får det rigtigt, fordi så vinder man også noget relationer, og man vinder også noget respekt for de her ledere, at man ikke bagefter, og selvfølgelig også sine kollegaer, må trække i land og sige, nå nej, det var forresten heller ikke helt rigtigt, det jeg sagde, fordi så har man næsten virkelig spændt ben for sig selv.
Ja, jeg er fuldstændig enig med Charlotte her. Det er et rigtig godt råd. Min tanke er lige, at jeg tror, en ting, der er rigtig vigtig at huske som ny tillidsrepræsentant, det er, at man har to ører og en mund. Det betyder, at du skal lytte dobbelt så meget, som du taler. Det gør det i hvert fald i min optik. Og så vil jeg sige, modvind, det er altså med til at styrke på den lange bane, så det skal man ikke være ked af at komme i.
Tusind tak. Og jeg er i hvert fald glad for, at jeg har to ører, fordi jeg har taget rigtig meget med mig fra i eftermiddag. Så tusind tak, Dan, og tusind tak, Charlotte.
Selv tak.
Selv tak.
Og her slutter vi for dagens udgave af Det Faglige Monopol.